Sekali lagi selamat pagi saudara dan saudari, dan saya mengucap selamat datang ke Gereja Bethesda Katung. Saya selalu rasa gembira orang nampak orang semua datang berkumpul di sini untuk sembah, memberi puji syukur dan mau belajar pasal perkataan daripada kitab. Hari Minggu kita boleh pergi lain tempat, shopping ke, main golf. Tapi orang semua sini pilih datang ke gereja. Mari kita berdoa dulu. Ya Bapa kami yang di syurga, antarlah Roh Kudus pimpin dan mengajar kita pelajaran hari ini, memperhatikan firman Tuhan, paying attention to God's word. Berilah kami bijaksana daripada Roh Kudus, dan bukalah hati kami untuk terima firman hari ini. Kita doakan ini semua di dalam nama Isa Al-Masih. Amin. Saudara dan saudari, siapa boleh ingat apakah kita belajar minggu lepas daripada Ketua David? Siapa boleh ingat, boleh sebut? Atau semua sudah terlupa? Perkataan Tuhan. Kita belajar daripada buku yang kedua Timotius pasal 3 ayat 16 ke 17. Pagi ini kita mau sambung pelajarannya pasal tajuk firman Tuhan. Pastikan anda memberi perhatian, hatikan kepada firman Tuhan. Do well to pay attention to the word of God. Sebelum kita bermula, mari kita tengok ini video yang pendek. Terima kasih Vincent. Ada banyak resepi di YouTube. Saya pilih satu yang pendek. Ada yang 10 minit, 15 minit. Siapa setuju dengan resepi itu? Atau tidak setuju? Saya ingat ada orang lain ada lain cara mau buat. Tetapi itu tidak mustahak. Tukang masa yang baik sentiasa memberikan perhatian. Mereka akan memberi perhatian kepada setiap-tiap perincinan. They will pay attention to details. Seperti cara potong sayur, pilih daging dan jenis ikan yang betul, bahan rempah, serta tempo memasak, jumlah air yang perlu ditambah, cara kacau itu, dan sebagainya. Apakah yang akan berlaku jika anda tidak memberi perhatian? Makanan kurang sedap atau tidak enak? Lagi satu contoh. Bagi orang yang memandu kereta atau motosikal, banyak perkara yang perlu diberi perhatian. Kita sering melihat dan mendengar di berita tentang banyak kemalangan di Singapura. Antara puncanya termasuk memandu terlalu laju serta gunakan telefon bimbit semasa bawa kereta. Driving too fast or using the phone. Artinya tidak ambil perhatian. Banyak kan driver macam ini sekarang. Lagi satu, marah-marah. Yang tiga, keluar perkataan yang cantik. Apabila umur sudah lebih, seperti ramai orang berkumpul di sini, kita harus memberi perhatian kepada badan dan kesehatan kita. Mungkin saudara dan saudari tidak boleh membuat pekerja yang boleh buat bila muda, macam angkat benda yang berat atau jalan jauh-jauh. Kawan-kawan, adakah anda memberi perhatian kepada apa yang tertulis di kitab atau baca sahaja sebab sudah jadi tabiat tetapi tidak faham pelajarannya? Do you pay attention to what is written in the Bible or just read out of habit and not understanding what it is trying to say? Minggu lepas kita belajar perkataan kitab itu diilhamkan oleh Tuhan dan berguna untuk pelajaran dan teguran, betulkan kelakuan dan pengajaran dalam kebenaran. Last week we learned it can be used for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Untuk berbuat demikian, kita mesti memberi perhatian kepada apa yang ditulis dalam kitab yang kita baca atau dengar firman Tuhan dan cuba faham apa perkataan itu ajar. Saya akan memberi beberapa contoh untuk saudara dan saudari memberitahu apa sebab kita harus memberi perhatian hatikan kepada firman Tuhan. Kita bermula dengan buku Kejadian. We start with the book of Genesis. Pada mulanya, Tuhan dan manusia tidak dipisahkan. Tuhan ada persekutuan rapat dengan Adam dan Hawa. Man lived with close fellowship with God. Tetapi apabila manusia dosa, Tuhan dan manusia dipisahkan. Dosa ini terjadi sebab manusia tidak ikut arahan Tuhan. Jangan makan buah daripada pokok kehidupan dan pokok pengetahuan tentang baik dan jahat. Orang semua tahu ini cerita kan? Tuhan sudah kasih satu arahan kepada Adam dan Hawa. Di dalam cerita ini, kita diperkenalkan dengan kepada setan. We are introduced to the devil. Itu sudah jadi satu arahan dan contoh cara setan membuat kerjanya. Dia buat pelan-pelan dengan suara yang merdu. Dia tipu dan cakap bohong supaya kita ikut dia dan membuat dosa. Dia ada satu objektif atau tujuan. Pisahkan kita daripada Tuhan. Pelajaran nombor satu, dosa pisahkan atau jauhkan kita daripada Tuhan. Cuma satu orang yang tidak dosa, yaitu Isa Al-Masih, anak Tuhan. Di dalam kitab ada satu arahan daripada buku nombor satu ke satu Petrus, Fasal 5 ayat 8. Baiklah kamu ingat-ingat dan berjaga. Kamu punya musuh iblis itu seperti singa yang mengaum dan berjalan sini sana cari siapa yang dia boleh telan. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Manusia memang buat dosa. Tetapi kalau kita mengaku dan bertaubat dosa-dosa, kita diampuni. Dengan bantuan Roh Al-Kudus yang pimpin kami, doa dan mengikuti hukuman perintah dalam kitab, kita boleh hidup dengan lebih suci. Ingatlah contoh ini. Rasul Paulus, sebelum dia jumpa Isa di perjalanan ke Damaskus, on the way to Damascus, dia benci dan membunuh orang Kristian. Selepas itu, dia menjadi rasul yang tidak takut mati untuk Isa. Dua minggu lepas, Pastor Albert Necho ajarkan kita tentang Zakai, pemungut cukai. Selepas dia jumpa Isa dan terima anugerahnya, Zakai bertaubat dan membayar duit yang dia ambil. Bukan sahaja duitnya, tetapi balik dengan faedah. He returned the money with interest. Lagi satu contoh ialah Raja Daud. Walaupun Tuhan kata, aku telah menemui Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Tetapi apa Daud buat? Dia membuat zina dengan Bathsheba dan membunuh kawan baiknya Uriah. Dia hantar kawannya pergi perang dan di sana kawannya mati. Buku Samuel ditulis, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu tidak berkenan di mata Tuhan. But the thing that David did had displeased the Lord. Bila dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia kata, aku telah berdosa terhadap Tuhan. I have sinned against the Lord. Daud bertaubat kesalahannya. Ini ada tiga contoh kasih sayang Tuhan kepada manusia yang cari ampun dengan hati rendah dan penuh penyesalan. Kalau kita membuat begitu, Tuhan sudah janji akan ampunkan kita. Daripada buku pertama Yahya, 1 John pasal 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, dia ada setiawan dan benar mau ampunkan kita punya dosa atau sucikan kita dari semua kejahatan. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 ke 11 kita membaca bagaimana Isa kena dicobai oleh setan. Setan mendatangi kepada Isa masa dia sudah lemah dan lapar. Isa sudah berpuasa di tanah sunyi 40 hari dan 40 malam. The devil came to Jesus when he was tired and weak. Itu adalah situasi di mana seorang rasa lemah dan senang serah bila digodaan. Misalnya, bila orang sedang depresi, ada depression, sedih atau marah. Dengarlah bagaimana Isa menjawab setiap pencubaan itu. Ia menjawab dengan mengutip ayat-ayat kitab suci dan tegurkan iblis. Iblis pun boleh mengutip ayat-ayat. Jesus used the Bible to rebuke the devil, but the devil also uses the word of God. Pencobaan yang satu, Isa menjawab kepada setan. Tetapi Isa jawab dan kata, ada tersurat, bukannya dengan makan roti saja manusia hidup, tetapi dengan tiap-tiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah. He answered, it is written, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Percobaan yang kedua, Isa menjawab. Isa kata sama dia, setan, ada tersurat pula, janganlah engkau coba sama Allah, engkau punya Tuhan. Jesus said to him, again it is written, you shall not put the Lord your God to the test. Pencobaan yang ketiga, habis itu Isa kata sama dia, pergilah dari sini, hei setan, karena ada tersurat. Sembahlah sama Allah, engkau punya Tuhan, dan cuma sama dia saja buat sembahyang. Then Jesus said to him, be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Kisah ini menunjukkan kepada kita mengapa penting untuk memperhatikan dan belajar firman Tuhan agar kita boleh dapat menggunakannya sebagai senjata melawan iblis. Kita memang boleh menolak pencobaan, namun kita menjadi lebih kuat dengan adanya firman Tuhan untuk bantu kami hidup dalam kebenaran, to live in righteousness. Daripada buku Amsal yang saya paling suka, ada ditulis perkataan yang boleh digunakan kerana pelajaran dan teguran dan betulkan kelakuan dan kerana pengajaran dalam kebenaran. Ada 31 amsal. Satu untuk satu hari setiap bulan. One for each day. Sekali lagi saya kata, satu untuk satu hari dalam sebulan. Penulis buku Amsal ialah Raja Sulaiman, King Solomon. Tuhan memberi dia bijaksana sebab dia tidak minta emas, perak atau wang. Beberapa kali penulis suruh pembacanya supaya berhatilah. Saya ambil tiga contoh. Dari buku 4 ayat 1. Dengarlah anak-anakku, didikkan seorang ayah. Perhatikanlah dan dapatkanlah pengertian. Listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. Amsal nombor 7 ayat 24. Nah, anak-anakku, dengarkanlah aku, perhatikanlah apa yang ku katakan. Now then, my sons, listen to me, pay attention to what I say. Pasal Amsal 16 ayat 20. Siapapun yang memperhatikan pengajaran akan berhasil dan diberkatikan orang yang percaya kepada Tuhan. Whoever gives attention to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord. Perkataannya ada arahan, bukan permintaan. Penulisnya tak kata, oh please listen to me. Dia cakap dengan kuat suara, dia instruction. Perkataannya seperti ayah memberi arahan kepada anak. Dia mahu anak belajar hidup cara yang betul. I, dia pakai saya, aku, bukan saya. Pay attention. Berikan hatian, perhatian. Ingatlah bila kita di sekolah, cikgu kata berapa kali sebab kita berbual-bual apabila cikgu cakap. Saudara dan saudari yang ada cucu, mesti biasa suruh dia berikan perhatian sebab sup panas atau cawan sudah penuh atau cili itu pedas. Lagi satu perkataan dia kata, pasanglah telinga kepada saya. Dengar macam gitu. Turn your ears so you can hear me. Dan kehabisannya, kalau engkau ikut perkataan saya, kamu akan diberkati. When you follow my words, you will be blessed. Sebahagian besar daripada perjanjian lama atau wasiat lama merupakan nubuat. Kini hal itu terbukti benar bagaimana kita boleh lihat dalam perjanjian baru. Seperti dalam Nabi Yesaya, Isaiah. Much of the Old Testament is prophecy, which now we see as true in the New Testament. Kita perlu belajar pasal orang-orang dalam perjanjian lama juga. Dua contoh adalah Daud dan Daniel. Daud membuat zina dan minta dosa. Tetapi Tuhan mengampuninya bila dia bertaubat dan minta ampun. Daniel tetap teguh, mempertahankan imannya dan tidak dicederakan semasa dicampakkan di dalam gua singa. Daniel kept his faith although he was thrown into the lion's den. Semasa membaca kisah-kisah sebegini, kita mula melihat dan memahami sifat Tuhan dengan lebih jelas. Oleh itu, saya menggalakkan saudara dan saudari untuk membaca dan mempelajari perjanjian lama juga. Saya janji kehidupan saudara dan saudari menjadi lebih kaya. Bukan kaya duit, but your lives will be richer. Dapat pengetahuan dan fahami Tuhan lebih jelas. Berikut adalah beberapa contoh perkataan kitab yang saya ingat banyak mustahak untuk kita memberi perhatian setiap hari. Yang satu, jagalah lidah dan apa terkeluar daripada mulut engkau. Ini satu bahagian tubuh yang kecil tetapi berbahaya. Saya baca daripada buku Yakub pasal 3 ayat 5 ke 6. Begitu juga lidah itu satu anggota yang kecil dan sangatlah dia megahkan diri. Tengok beberapa banyak kayu boleh kena makan oleh beberapa kecil punya api. Dan lidah itu satu api di antara semua kita punya anggota. Lidah itulah satu dunia punya kejahatan dan najiskan segenap badan dan menyalakan sebulat alam dan dia pula kena nyalakan oleh jahanam. Pasal lidah kita boleh menyampaikan satu khutbah penuh. We can have one whole sermon on the tongue. Pasal ini, kita perlu memohon penguasaan daripada Tuhan. Cari Tuhan yang kuat. Keluarga dan kawan-kawan boleh menjadi musuh apabila kita tersilap dan kata sesuatu yang buruk. Kalau begitu, rendahkan hati dan minta ampun, minta maaf. Tetapi permintaan itu mesti datang daripada hati yang benar. Don't be afraid to say sorry, forgive me for what I have said. But it has to be sincere. Dari buku Matius pasal 6 ayat 24. Satu orang pun tak boleh jadi dua tuan punya hamba, kerana nanti benci satu dan kasih yang lain, atau dia nanti pegang sama satu dan kurang hormatkan yang lain. Kamu tiada boleh jadi hamba Allah dan hamba kekayaan dunia pun. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Anda tidak boleh jadi hamba kepada dua tuan. Manusia tidak boleh sayang Tuhan dan duit. Lagi satu perkara yang sangat penting untuk kita beri perhatian. Tuhan membenci idola. God hates idols. Dan apabila kita meletakkan wang atau harta benda, pekerjaan atau keluarga mengatasi Tuhan, kita mula menjauhkan diri daripada-Nya. Bila kita jauh daripada Tuhan, iblis akan datang dan membuat jahat. Kasih pencobaan sampai kita terlupa Allah. Ada sikit kecil ya ni. Kerana itu, sorry, minta maaf. Kerana itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Do not drift away. Janganlah hanyut menjauhi daripada Tuhan. Ini adalah antara perkara yang paling mudah berlaku. Ia bermula apabila anda berhenti bergantung kepada Tuhan. Saya pasti saudara dan saudari kenal orang yang telah hanyut menjauhi daripada Tuhan. Mungkin engkau pun pernah hanyut daripada Isa. Saya sendiri pernah menjadi salah seorang yang hanyut. Terhanyut daripada Tuhan adalah sesuatu yang paling senang terjadi. Kita mesti memberi perhatian yang mendalam terhadap asas diri. Kita harus fokus setiap hari dan jangan menggelakkan sikap leka. Do not become complacent. It creeps in very slowly. Seperti perahu yang dibiarkan tanpa tali tengah arus, hanyutnya diri dari segi rohani atau peribadi berlaku secara senyap apabila kita berhenti memberi perhatian. Ini ada cara-cara untuk tidak hanyut daripada Tuhan. Nombor satu, fokus harian. Memberi luangkan waktu secara khusus untuk membaca kitab dan merenungkan nilai-nilai utamanya. Apa yang penting bagi anda? Semakan berkala. Perhatikan apabila tabiat-tabiat kecil bermula berubah dan perbaiki keadaan dengan awal. Mendengar pandangan orang lain. Kekal berhubung. Kekalkan hubungan erat dengan komuniti atau pembimbing yang menyokong. Have fellowship, persekutuan. Pay attention to the message of God and don't drift away. These are some ways we can prevent drifting. Daily focus, hari-hari. Spend intentional time reading the Bible and reflecting on your core values. What is important to you? Regular check-in. Notice when small habits slip and correct your course early. Listen to others who love you and observe that you may be doing something wrong. Stay connected. Keep close ties with a supportive care community or guide. Have fellowship. Bijaksana. Mintalah bijaksana daripada Tuhan. Dia dan dia akan memberikan kepadamu dengan limpah. Bijaksana itu lain daripada pengetahuan. Wisdom is different from knowledge. Di dalam kitab, ertinya bijaksana ialah hidup secara betul dan praktikal. Orang yang bijaksana ialah orang yang mengetahui Tuhan, melihat kehidupan daripada Tuhan punya mata dan gunakan Tuhan punya kebenaran bila membuat pilihan. Saya sangat beruntung dapat meluang masa, I spend some time dengan Dr. Benjamin Chu tahun 1992 di Australia. Dan saya dengar dia kasih saya nasihat. Dia kata, tunggu, Tuhan akan gunakan lu, tapi lu kena tunggu. Bila berbual sama dia, saya boleh tahu dia penuh dengan bijaksana daripada Tuhan. Saudara dan saudari, kita sudah hampir kehabisan mesej hari ini. Terdapat dua perkara terakhir untuk anda fikir dan mempertimbangkan. Ia diambil dari 2 Petrus 1:16. Ini adalah untuk sesiapa sahaja yang mempunyai keraguan tentang Isa. These are for those who have doubts about Jesus Christ. Saya baca. Karena kita sudah kasih tahu dari hal kuasa dan dari hal kedatangan yang bukan-bukan yang orang sudah karangkan dengan ceritanya. Tetapi kita sendiri punya mata sudah tengok dan punya kebesaran. We did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ. We were eyewitnesses of His majesty. Mereka adalah saksi. Mereka tengok dengan matanya sendiri kemuliaan Tuhan. The glory of God. They saw the glory of God. Seperti yang macam kita tengok sinema akan datang. They saw. Because Jesus is coming again. Itu sebab kita boleh percaya apa yang ditulis di dalam kitab. Rasul-rasul itu hidup dengan Isa. Nampak mujizatnya. Tengok dia disalib, mati dan bangkit. Pulang ke syurga. Apabila berlaku satu kemalangan di jalan raya atau satu jenayah, apakah dilakukan oleh pihak polis? Mereka cari saksi. Mengapa? Kerana saksi boleh menceritakan kejadian sebenar. Dengan itu, pihak polis dapat mengetahui perkara yang sebenar berlaku. Kawan-kawan, kita berkumpul di sini tiap-tiap minggu ingin mengenali Tuhan dengan lebih mendalam dan kuatkan iman kita. Namun hal ini tidak terhad kepada hari Ahad sahaja. Ia harus diamalkan setiap hari dengan meluangkan masa untuk membaca kitab serta doa suruh Roh Al-Kudus pimpin kami faham firman Tuhan. Ini merupakan satu perjalanan seumur hidup. It's a lifelong journey. Dan apabila anda semakin menghampiri Tuhan, when you are closer to God, anda mula merasai sukacita. You will feel his joy dalam mengenali serta berhasrat untuk berkongsi pengalaman itu dengan orang lain. We are all here on Sunday because we want to know more about God and grow in faith. But it is not only Sunday, it is every day. Setting aside daily time to pray and read on God's word. It is a lifelong journey, and as you grow closer to God, you will begin to see the joy of knowing him and you want to share with others. Setiap kali kita membaca kitab, kita harus berikan perhatian kepada perkataannya. Bila kita ikut secara ini, kita akan jalan lebih dekat dengan Tuhan. Baca perlahan-lahan, ikut tanda baca. Sebelum baca, berdoa minta Roh Al-Kudus memberi kita bijaksana untuk faham. Kadang-kadang kita tidak faham, itu tidak salah. Jangan segan tanya orang apa artinya. Datang ke Bible study atau baca sekali lagi. Sahabat-sahabat sekalian, sila kekal dekat dengan firman Tuhan. Jangan biarkan kitab anda tersimpan di rumah dan terabuk. Don't let your Bible collect dust. Belajar firman Tuhan merupakan cara untuk mengenali Tuhan dan kehendaknya bagi anda. Berikan perhatian kepada firman Tuhan. Ia Allah Bapa akan memimpin anda ke jalan kebenaran. Saya sudah habis message ini. Hari ini, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih untuk masa ini kita boleh belajar daripada kitab kudus. Tolong kami ambil perhatian kepada perkataan Tuhan. Bantu kami menggunakannya setiap hari untuk mendekati denganmu. Hantarlah Roh Al-Kudus setiap kali kita baca perkataan Tuhan untuk pimpin dan kasih kita fahamnya. Berkatlah kumpulan ini bila keluar dari gereja dan jaga perjalanan kita ke mana-mana kita pergi. Ini semua kita doakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Al-Kudus. Amin. Now for the benediction. Semua kamu bertumbuh dalam kasih anugerah dan pengetahuan Tuhan dan Juru Selamat kita, Isa Al-Masih. Bagi dialah kemuliaan sekarang dan sampai hari yang kekal. Amin. May you grow in love, grace and knowledge of the Lord, of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory, both now and to the day of eternity. Amin. Tuhan berkat.